Έχουμε ζητήσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Γιαννουλόπουλο. Είναι καθηγητής στο City Law School, στο Πανεπιστήμιο του City St. George University του Λονδίνου, να μας πει τι ακριβώς έκανε ο Τραμπ στον Νταβός για την Γροιλανδία μέχρι να φτάσει στην Ελβετία. Απειλούσε ακόμη και με στρατιωτική επέμβαση, μετά φαίνεται ότι το πήρε πίσω, ότι υπάρχει μια συμφωνία για να δημιουργήσει και άλλες βάσεις ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί αυτό που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας. Να δούμε με τον κύριο Γιαννουλόπουλο τι ακριβώς συνέβη, τι σημαίνει ότι θα είναι κυρίαρχες αυτές οι βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Γροιλανδία και, εν πάση περιπτώσει,
και πώς αλλάζουν και οι ισορροπίες στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης.
Και αν η Ευρώπη πια έχει να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο κίνδυνο και από τη Ρωσία από τη μία, που φαίνεται να θέλει εδάφη της Ουκρανίας ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, και τι σημαίνει πια η εδαφική ανεξαρτησία, η εδαφική κυριαρχία της Ευρώπης, αν απειλείται. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της και την καλοσύνη σας να είστε εδώ μαζί μας στο Earth News Radio. Τι θα λέγατε στους μαθητές σας εάν έπρεπε να κάνετε μία ανάλυση όλης της εβδομάδας και της ομιλίας, της παρουσίας του Αμερικανού Προέδρου στον Νταβός?
Στους μαθητές, στους φοιτητές μας θα ξεκινούσα αναφέροντας ότι αυτή τη στιγμή ό,τι έννοια έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 50-60 χρόνια στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά σε σχέση με τον Τραμπ και στο εσωτερικό τομέα όσον αφορά το συνταγματικό δίκαιο, οι βασικές θεμελιώδεις αρχές οποίες γνωρίζαμε καταλύονται. Στην ουσία αυτή τη στιγμή είμαστε αντιμέτωποι με μια ομή νέα πραγματικότητα, χρηματοκεντρική αντίληψη γενικότερα με τις διεθνείς σχέσεις, όπου υπάρχει ένας παροξισμός ιδεολογικής και στρατιωτικής βίας, η οποία βαίνει παράλληλα με μια παραχάραξη της αλήθειας, κάτι στο οποίο ο πρόεδρος Τραμπ έχει χτίσει ολόκληρη καριέρα, θα έλεγα, και γενικότερα ένα θέατρο του παραλόγου, όπου δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα. Η μόνη βεβαιότητα είναι ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ποιο τρόπο θα αντιδράσει την επόμενη εβδομάδα. Με ρωτήσατε σχετικά με τις εξελίξεις που παρατηρήσαμε αυτή την εβδομάδα. Μπορεί κάποιος να αναφερθεί με κριτική άποψη σε αυτές, αλλά ταυτόχρονα θα είναι αβέβαιος για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει.
Εντάξει, δεν είναι πολλές οι εβδομάδες μέχρι το τέλος της θητείας του Πρόεδρου Τραμπ. 156 εβδομάδες ακόμη θα πρέπει να περιμένουμε. Οπότε, εντάξει, εβδομάδα-εβδομάδα τον αλλάζει. Άλλες 156 φορές δηλαδή περίπου θα αλλάξει άποψη από εβδομάδα σε εβδομάδα.
Κάπως έτσι. Είναι μια αισιόδοξη άποψη ότι μπορεί έτσι κάποια στιγμή μετά από 156 εβδομάδες, όπως αναφέρατε, να έρθει ένα τέλος στη συγκεκριμένη περίοδο.
Αν δεν διεκδικήσει και τρίτη θητεία, αν δεν βρει ένα παραθυράκι για να αλλάξει και συνταγματικά, αφού, όπως είπατε, η μοναδική πραγματικότητα είναι ότι η μοναδική βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα για το τι έρχεται.
Αυτό ακριβώς το προσέθετα, ότι είναι το πλέον ανησυχητικό ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ δεν είναι απαραίτητα μία όπου υπάρχει αντίληψη του τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή η ομή βία η οποία χρησιμοποιείται δεν είναι απαραίτητο ότι αποκρούεται από τους οπαδούς του Τραμπ, του τραμπισμού θα έλεγα γενικότερα, και επομένως οι οποίοι είναι ανοιχτοί και οι οποίοι ενστερνίζονται τη συνέχιση της συγκεκριμένης φιλοσοφίας. Ήδη υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι στην προσπάθεια να ανταγωνιστούν ιδεολογικά και να φανούν ως σοβαροί υποψήφοι στην μετά Τραμπ εποχή, στην ουσία πηγαίνουν και σε ακόμη μεγαλύτερες υπερβολές. Είτε αυτός είναι ο J.D. Vance, είτε είναι άλλα γεράκια, θα έλεγα, της άποψης αυτής του νέου τραμπισμού. Γενικότερα τα περιστατικά στα οποία αναφέρατε αυτή την εβδομάδα, πού να ξεκινήσει κανείς και πού να τελειώσει, όπως είπατε, ξεκινήσαμε με απειλές ως προς τη Γροιλανδία. Νομίζω μετά τον Νταβός, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνει σε ένα βαθμό ενισχυμένη, δηλαδή κατάφερε σε ένα βαθμό να αποτρέψει τις άμεσες απειλές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει και κάτι απαραίτητο ιδιαίτερα θετικό, δηλαδή όπως είπαμε μπορεί πολύ ξαφνικά να αλλάξει πάλι ραγδαία το σκηνικό. Πριν τρεις εβδομάδες έγινε η επέμβαση στη Βενεζουέλα. Σχεδόν το έχουμε ξεχάσει.
Μα δεν είναι εντυπωσιακό? Δεν είναι εντυπωσιακό πραγματικά ότι μέσα σε τρεις εβδομάδες είναι κάτι που το έχουμε όλοι ενσωματώσει?
Νομίζω σε αυτό ακριβώς στηρίζεται ο Τραμπ. Ο Τραμπ έχει χτίσει την καριέρα του μέσα από την συνεχή προβολή στα τηλεοπτικά κανάλια, ξεκινώντας από εκπομπές συγκεκριμένου περιεχομένου και φτάνοντας να κάνει κάτι αντίστοιχο, αλλά πλέον σε παγκόσμια σκηνή, στο παγκόσμιο επίπεδο. Με θεατές, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ανθρώπους, στον παγκόσμιο πληθυσμό. Επομένως, αυτό που επιδιώκει συνεχώς, από τη μία πλευρά είναι η περαιτέρω απόκτηση πλουτισμού, νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο σε όλους, αναφέρθηκε σε μια χρηματοκεντρική αντίληψη ως προς διεθνείς σχέσεις. Κάτι δηλαδή το οποίο πραγματικά προξενεί εντύπωση, δεν είναι κάτι το οποίο θα περίμενε κάποιος από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ριζική η ρήξη δηλαδή με το παρελθόν.
Με τη Βρετανία πόσο μεγάλη είναι η ρήξη στη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βρετανία, που γνωρίζαμε πάντοτε ότι είναι κάπως σαν ένα δίδυμο που δεν μπορεί με τίποτα να αποκολληθεί ο ένας από τον άλλο, ότι η συγκολητική ουσία είναι η αγγλική γλώσσα, αλλά είναι, το βλέπαμε και φιλογενετικά, δεν ξέρω τώρα, ότι Αμερικανοί, Βρετανοί είναι το ίδιο πράγμα.
Πάντα μιλούν με ενθουσιασμό στη Βρετανία περισσότερο, θα έλεγα, για την ειδική αυτή σχέση, η οποία υπάρχει, το special relationship, στο οποίο αναφέρονται συχνά, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή που μιλούμε βρίσκεται σε ιδιαίτερη κρίση. Αν κανείς αναφερθεί στις δηλώσεις οι οποίες έγιναν προχθές από τον πρόεδρο Τραμπ, σε σχέση με τη στάση την οποία τήρησαν οι βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν, όπου πολύ συγκεκριμένα ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ ότι απέφυγαν να πάνε στο μέτωπο. Αυτό οδήγησε σε φοβερές αντιδράσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από τον πρωθυπουργό, από τον πρίγκιπα, συνεχίστηκαν στον πρίγκιπα Χάρη, και γενικότερα ο πληθυσμός της Βρετανίας αντέδρασε πάρα πολύ αρνητικά. Θεώρησε ύψιστη προσβολή να αναφερθεί ο πρόεδρος Τραμπ με τέτοιο τρόπο.
Απαξιωτικό. Πολύ περισσότερο όταν φαίνεται ότι δεν είναι αλήθεια. Όταν φαίνεται ότι δεν είναι αλήθεια, για όποιον είχε παρακολουθήσει πρώτα απ' όλα τα επιτεύγματα των Βρετανών SAS και το πώς οι Βρετανικές ειδικές δυνάμεις πολλές φορές διέσωζαν Αμερικανούς στρατιώτες στο Αφγανιστάν, για να μην πω ότι πολλές από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις οι Βρετανικές ειδικές δυνάμεις τις διεκπεραίωναν, έτσι δεν είναι?
Φυσικά δεν είναι αλήθεια. Οι Βρετανοί πολέμησαν στο πλευρό των Αμερικάνων και όχι μόνο στο Αφγανιστάν. Επομένως, το να βγει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και να προσβάλλει ηθικά και πρακτικά με τέτοιο τρόπο μια ολόκληρη χώρα, όταν έχουν θυσιαστεί άνθρωποι, όταν έχουν δαπανηθεί σημαντικά ποσά μέσα στα χρόνια για την υποστήριξη των ΗΠΑ, με παράβαση επίσης του διεθνούς δικαίου σε κάποιες περιπτώσεις, και όταν ο σύμμαχός σου, για τον οποίο έχεις κάνει τις θυσίες, στην ουσία σε προδίδει με αυτόν τον τρόπο, τότε τι μπορεί να πει κάποιος
γνώμη, τι λέει για αυτά στη Βρετανία? Τι λέει η κοινή γνώμη για αυτά στη Βρετανία? Έχετε ευκαιρία κάποια μέτρηση, κάποια έρευνα, ή να μπορείτε να ανακαλέσετε κάποια στοιχεία? Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Γιαννουλόπουλο, είναι καθηγητής στο City Law School, στο Πανεπιστήμιο City St. George του Λονδίνου.
Η κοινή γνώμη στη Βρετανία φυσικά αντιδρά με τρόπο όπως θα περίμενε κάποιος όταν μιλούμε για τα τέτοιο επίπεδο ηθικής προσβολής από την πλευρά του πρόεδρου Τραμπ. Είναι επίσης ενδιαφέρον να αξιολογήσει κάποιος την αντίδραση της κοινής γνώμης στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες. Από ό,τι διαβάζω όσον αφορά τις επιθέσεις στο κομμάτι της Γρυλανδίας, η αμερικανική κοινή γνώμη ήταν πολύ αρνητική. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο στην ουσία δεν είχε κανένα θετικό αντίκτυπο, κάτι το οποίο συχνά επιδιώκει ο πρόεδρος Τραμπ, επιδιώκει την πόλωση ώστε να αποκτήσει έτσι ένα θετικό αντίκτυπο στο αμερικανικό κοινό. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Η Βρετανία δεν είχε και επίσημη παρουσία σε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, που είχαμε την πανηγυρική τελετή στο Νταβός, που είναι κάτι, στο δικό μου το μυαλό μπορεί να λέω ανοησία, διορθώστε με κύριε καθηγητά, σαν μια νέα συμμαχία των προθήμων υπό αυτό το μανδύα του Συμβουλίου της Ειρήνης. Και η Βρετανία δεν εκπροσωπήθηκε.
Συμμαχία των προθήμων, οι οποίοι πρέπει να καταβάλουν ένα πάρα πολύ ψηλό ποσό.
Ένα δισεκατομμύριο για τη συμμαχία.
Ακριβώς. Για να είναι μέλη του συγκεκριμένου συμβουλίου. Ένα συμβούλιο το οποίο στην ουσία απαρτίζεται από πολιτικούς, των οποίων τα βιογραφικά θα έλεγε κάποιος με ευγενικό τρόπο δεν έχουν και τα πιο θετικά επιτεύγματα. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ηγούνται αυταρχικών καθεστώτων, πρόκειται για εχθρούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας πολύ συχνά. Στην ουσία πρόκειται για ένα παράδοξο σχήμα να μιλούμε για Συμβούλιο της Ευρώπης. Θυμίζουν Orwell οι συγκεκριμένες εξελίξεις αυτές, θα μπορούσε να πει κάποιος συνοπτικά.
Θυμίζουν Orwell αυτές οι εξελίξεις, εντυπωσιακό.
Πάντως νομίζω ότι αυτό που συμφωνούμε όλοι ότι είναι ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο αβεβαιότητας, αστάθειας. Βλέπουμε έναν Donald Trump να ανοίγει πολλά μέτωπα και το θέμα είναι στη συνέχεια τι γίνεται.
Κοιτάξτε, ο πολιτικός επιστήμονας Francis Fukuyama μίλησε στη δεκαετία του 90 για το τέλος της ιστορίας. Θεωρία η οποία αμφισβητήθηκε έντονα τα επόμενα χρόνια. Η θεωρία δηλαδή ότι είχαμε φτάσει πλέον σε ένα τέτοιο επίπεδο αποδοχής της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ώστε μέσα στα επόμενα 50-100 χρόνια στην ουσία δεν θα αντιμετωπίζαμε κάποια περαιτέρω κρίση και σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο θα επικρατούσε η φιλελεύθερη δημοκρατία. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για το πλήρες τέλος και την κατάργηση και πλήρη απόρριψη αυτής της συγκεκριμένης θεωρίας. Περάσαμε δηλαδή από την εποχή της θετικής αντίδρασης μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, σε μια εποχή όπου, όπως αναφέραμε, επικρατεί πλήρης αβεβαιότητα και όπου κανείς πλέον δεν μπορεί να γνωρίζει και ποιοι είναι οι σύμμαχοί του, όταν βλέπουμε τέτοιες εξελίξεις όπου κράτη τα οποία παραδοσιακά συνυπήρξαν, τα οποία υποστήριξαν το ένα το άλλο και αυτή τη στιγμή προδίδονται σε πρακτικό επίπεδο, σε ηθικό επίπεδο, εκβιάζονται με τρόπο ομό. Μπορούμε να αναφερθούμε για παράδειγμα στη χρήση δασμών ως τιμωρητικού μηχανισμού, κάτι το οποίο γίνεται συνέχεια από την πλευρά των ΗΠΑ, όταν δηλαδή ο πρόεδρος Τραμπ εκνευρίζεται σε σχέση με κάποια εξέλιξη, αμέσως απειλεί τη συγκεκριμένη χώρα. Πριν λίγες μέρες επιβλήθηκαν, υπήρξε η απειλή επιβολής επιπρόσθετων δασμών ως τιμωρητικού μηχανισμού σε βάρος της Βρετανίας και άλλων χωρών, επειδή δεν επιθυμούσαν να ταυτιστούν
με τις πολιτείες
στο κομμάτι της Γροιλανδίας.
Ζούμε έναν εμφύλιο μεταξύ των χωρών της Δύσης, μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο εμφύλιος προϋποθέτει ότι υπάρχει αυτή η εχθρική αντίδραση και από τα δύο μέρη. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι δεν συμβαίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια πρόθεση.
Βάζω μαζί τη Βρετανία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Δηλαδή στην αντίδρασή της απέναντι στους σχεδιασμούς του Τραμπ, σε αυτό το μηχανισμό της αντίδρασης βάζω μαζί, γιατί φαίνεται ότι ταυτίζονται στις αντιδράσεις τους η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία.
Ναι, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Συμβαίνει μάλιστα σε μια εποχή όπου η Βρετανία γενικότερα φαίνεται να υιοθετεί σε πρακτικό τουλάχιστον επίπεδο μια πολύ περισσότερο φιλοευρωπαϊκή στάση. Οπότε τουλάχιστον μια θετική εξέλιξη σε ένα κυκαιώνα εξελίξεων οι οποίες είναι αρνητικές.
Για το Brexit έχουν αλλάξει γνώμη οι Βρετανοί. Έχετε κάποια εικόνα από μετρήσεις? Λένε ότι ήταν λάθος τους.
Κοιτάξτε, σε ένα επίπεδο, σε ένα βαθμό, ναι, φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι όμως σε βαθμό που να μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι στο προσεχές και άμεσο μέλλον θα υπάρξει κάποια επιστροφή ενδεχομένως ή εκκίνηση των συζητήσεων για μια πιθανή επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εξαρτηθεί βέβαια σε μεγάλο βαθμό και από τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Βρετανίας. Αυτή τη στιγμή μιλούμε για μια άνοδο της άκρας δεξιάς με τον αντιευρωπαϊστή και αρχιτέκτονα του Brexit Nigel Farage αυτή τη στιγμή να προηγείται γενικότερα στις σφιγμομετρήσεις με 5 και 10% κάποιες φορές ανάλογα τη χρονική περίοδο. Επομένως, αν η συγκεκριμένη...
Άρα το αφήγημα Τραμπ γοητεύει με ένα βαθμό και τους Βρετανούς και η στάση Τραμπ.
Το αφήγημα Τραμπ γοητεύει γιατί προωθείται, θα έλεγα, με βίαιο τρόπο μέσω του παράλληλου σύμπαντος του διαδικτύου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πανηγυρίζουν αυτή τη στιγμή την επικράτηση του ομού πραγματισμού του ισχυρού. Είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Με στενοχωρεί ότι το βλέπω να συμβαίνει σε σημαντικό βαθμό και στην Ελλάδα, στο βαθμό τουλάχιστον μπορώ.
Μήπως ζούμε το τέλος της φιλελεύθερης δημοκρατίας? και όχι το τέλος της
ιστορίας. Κάτι στη φιλελεύθερη δημοκρατία όμως, στην οποία έχουμε βασιστεί στη μεταδημοκρατική εποχή και θα πρέπει να έχουμε γνώση των κινδύνων οι οποίοι εγκυμονούν από τη στιγμή που η Ελλάδα θα κάνει την οποιαδήποτε κίνηση, ακόμη και ως κοινή γνώμη, μακριά από το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι ισχυρή η Ελλάδα στο βαθμό που μπορεί να είναι ισχυρή μια χώρα σαν την Ελλάδα, στο βαθμό που να της επιτρέπει να απαξιώνει ενδεχομένως το διεθνές δίκαιο ή να επικροτεί κινήσεις οι οποίες απαξιώνουν το διεθνές δίκαιο. Φυσικά δεν ισχυρίζουμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε κυβερνητικό επίπεδο, αν και θα έλεγα ότι η αντίδραση ως προς το θέμα της Βενεζουέλας δεν ήταν απολύτως εύστοχη, αν με ρωτήσετε. Αλλά γενικότερα φυσικά η χώρα μας ορθώς ταυτίζεται με το διεθνές δίκαιο, με τους διεθνείς οργανισμούς. Εκεί έγκυται η δύναμή της, εκεί πρέπει να επενδύσει.